igitabo Uwifuzwa Ibihe Byose, igice cya 41, ibyabereye I Galileya. Iki gice gishingiye muri Yohana igice cya 6:22 kugeza kwa 71. Yesu amaze kubuza abantu kumwimika ngo abe umwami, yari azi ko igihe cy'impinduka mu mateka ye kigeze. Abantu benshi bifuzaga kumwimika ngo abe umwami bari hafi kumutererana. Urucantege rwagendanaga n'imigambi yabo yo kwikanyiza rwari hafi guhindura urukundo rwabo urwango no gushimagiza Yesu kugahindukamo ibitutsi. Ariko nubwo Yesu yari azi ibi, ntacyo yakoze kugira ngo iyo migambi yabo mibe ayihindure. Kuva mu ntangiriro ntiyigeze agaragariza abayoboke b'ibyiringiro byo kuzahabwa ingororano hano ku isi. Kuwazaga wese ashaka kuba umwigishwa we yari yaravuze ati, ingunzu zifite imyobo n'ibiguruka mu kirere bifite ibyari, ariko umwana w'umuntu ntafite aho kurambika umusaya. Matayo igice cya 8:20. Iyo abantu baza gusangira iby'isi na Kristo bari kumuyoboka ari benshi cyane, nyamara kumuyoboka muri ubwo buryo ntiyari kubyemera. No mu babanaga nawe hari benshi bari bafite ibyiringiro by'ubwami bwe bwo ku isi, ariko ntibyari byiza ko bihenda. Icyigisho mu by'umwuka cyari mu gitangaza cyo gutubura imigati ntibari bagisobanukiwe neza. Byagombaga rero gusobanurwa neza, kandi ubu busobanuro bushya bwajyaga kubazanira ikigeragezo gishya. Igitangaza cyo gutubura imigati cyamenyekanye hose, hanyuma bukeye mu gitondo abantu benshi bazi Betesida kureba Yesu. Baje ari benshi cyane, bamwe banyuze mu bwato, abandi mu nzira y'ubutaka. N'abari batandukanye nawe ku mugoroba baragarutse bibwira ko basanga gihari, kuko nta bwato bwari buhari yashoboraga gukoresha ngo yambuke. Baramushatse ntibamubona, ndetse bamwe bagikaperinawumu bagerageza kumushaka. Hagati aho yari yageze I Genezareti, hanyuma y'umunsi umwe batamubona. Bamaze kumenya ko yahageze, birukanka impande zose muri icyo gihugu cyose, batangira guheka abarwayi mu ngobyi babazereranaho bamwumvise. Mariko igice cya 6:55. Hashize igihe runaka ajya mu rusengero, hanyuma bari baje Betesida bamusangayo. Babwirwa n'abigishwa be uburyo yakoresheje ngo yambuke inyanja. Abigishwa batekerereje abo bantu uburyo umuraba wari ukaze. Igihe kirekire bamaze bagerageza kurwanya uwo muraba ngo batarohama, uburyo babonye Yesu agenda ku nyanja, ubwoba bwinshi bagize, amagambo yababwiye yo kubahumuriza, uburyo Petero yagerageje kugenda hejuru y'amazi n'uko byamugendekeye, ndetse bababwira n'uburyo Yesu yaturishije umuraba maze bakagera ku nkombe amahoro. Abantu babaye nk'aho batanyuzwe, ahubwo bateranira iruhande rwa Yesu bakomeza kumubaza bati, mwigisha, waje hano ryari? Bifuza ko yababwira mu magambo ye byinshi byerekeye icyo gitangaza cyari cyabaye. Yesu ntabwo yabamaze amatsiko. Yababwiye ababaye ati, ndababwira nkomeje ko igitumye munshaka atari uko mwasobanukiwe ibitangaza mwabonye nkora, ahubwo ari uko mwariye imigati mugahaga. Ntabwo bamushakaga kuko bari bafite impamvu nziza, ahubwo bari bamaze kugaburirwa imitsima, bityo biringiraga ko kumuba hafi bizatuma bakomeza kumuvanaho inyungu mu by'umubiri. Yesu yarababwiye ati, ntimukorere ibyo kurya bishira, ahubwo mukorere ibyo kurya bigumaho kugeza ku bugingo buhoraho. Ntimukishakire gusa inyungu mu by'umubiri. Ntimugashyire imbere kwishakira iby'ubu buzima, ahubwo mushake ibya mwuka, kandi mwishakire ubwenge buzahoraho iteka ryose. Ibyo bishobora gutangwa n'umwana w'Imana wenyine, kuko se ari we Mana yamushyizeho ikimenyetso cyayo. Yohana igice cya 6:27. Abumvaga Yesu bamaze akanya bafite amatsiko yo kumva amagambo ababwira. Bamubajije batangaye bati, tugire dute ngo dukore imirimo y'Imana? Bari barakoze imirimo myinshi kandi iruhije kugira ngo bemerwe n'Imana, kandi bari biteguye kumva ubundi buryo bushya bw'imikorere yatuma bagira icyizere kirushijeho cyo kwemerwa. Ikibazo cyabo cyashakaga kuvuga ngo, niki dukwiriye gukora kugira ngo tubone ijuru? Ni ikihe giciro dusabwa gutanga kugira ngo tubone ubugingo bw'ahazaza? Yesu arabasubiza ati, umurimo w'Imana nguyu, nuko mwizera uwo yatumye. Igiciro cy'ijuru ni Yesu. Inzira igeza abantu mu ijuru ninyura mu kwizera umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Yohana igice cya 6:29. Ariko abantu ntibahisemo gufata aya magambo ye nk'ukuri guturutse mu ijuru. Yesu yari yarakoze umurimo ubuhanuzi bwavuze ko Mesiya azakora, ariko ntibari bakabona ibyo kwifuza kwabo kwatekerezaga ko ari wo murimo we. Kristo yagaburiye abantu benshi atubuye imitsima mike, kandi mu gihe cya Mose Abisirayeli bagaburiwe mana imyaka 40, bityo rero hari hitezwe imigisha myinshi izakomoka kuri Mesiya. Imitima yabo yuzuye kutanyurwa yakomeje kwibaza impamvu Yesu washoboraga gukora ibitangaza bikomeye biboneye, atagomba guha abantu bose amagara mazima, imbaraga n'ubukire, akabavana mu buretwa bw'ababategekaga, maze akabaha ubutegetsi n'icyubahiro. Kuba yarahamyaga ko yavuye ku Mana, nyamara akanga kuba umwami wa Isirayeli, byababeraga urujijo. Kwanga kuba umwami kwe babihaga ubusobanuro butari bwo. Abenshi batekerezaga ko adafata icyemezo cyo kuba umwami, bavuga ko nawe ubwe yashidikanyaga ku murimo we nk'uwatumwe n'ijuru. Muri ubwo buryo babibye kutizera mu mitima yabo, maze imbuto Satani yababibyemo irakura, bagira urujijo no kudasobanukirwa mu mitima yabo. Umwigisha amategeko umwe amubaza asa n'umuseka ati, "Urakora kimenyetso cy'ingo tukirebe tukwizere. Icyo wakora ni iki? Basogokuruza bacu bariraga manu mu butayu, nk'uko byanditswe ngo yabahaye kurya umutsima uvuye mu ijuru." Abayahudi bahaga icyubahiro Mose nk'uwatanze manu, bakaba ari we basingiza, bakibagirwa uwo ibyo bikorwa byose byakomokagaho. Basekuruza bitotombeye Mose ndetse bashidikanya ku murimo we nk'uwakoreraga Imana. Muri ubwo buryo bumwe, abuzukuru babo banzu wabazaniye ubutumwa buvuye ku Mana. Hanyuma Yesu arababwira ati, "Nukuri nukuri ndababwira yuko Mose atari we wabahaye umutsima uvuye mu ijuru. Uwatanze manu yari ahagaze muri bo. Ni Kristo ubwe wayoboye Abisirayeli mu butayu, akanabagaburira buri munsi umutsima uvuye mu ijuru. Ibyo byo kurya byari urugero rw'umutsima uturutse mu ijuru. Umwuka mutanga bugingo uturuka ku Mana ubwayo niyo manu y'ukuri." Yesu yaravuze ati, "Kuko umutsima w'Imana ari umana kuva mu ijuru ugahaba ari mu isi ubugingo." Yohana igice cya 6 umurongo wa 33. Bakomeje gutekereza ko Yesu avuga ibyerekeye ibyo kurya by'umubiri, maze bamwe mu bamwumvaga baravuga bati, "Databuja, ujye uduha uwo mutsima iteka." Maze Yesu arabahamiriza ati, "Nige mutsima w'ubugingo." Urugero Kristo yari abahaye rwari rumenyerewe ku Bayahudi. Mose ayobowe na Mwuka Muziranenge yari yarababwiye ati, "Umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Uwiteka." Kandi umuhanuzi Yeremiya nawe yaranditse ati, "Amagambo yawe amaze kuboneka ndayarya, maze ambera umunezero n'ibyishimo byo mu mutima wanjye." Gutegeka kwa 2 igice cya 8 umurongo wa 3 na Yeremiya igice cya 15 umurongo wa 16. Abigisha amategeko nabo ubwabo bari bafite imvugo igira iti, "Kurya umutsima bisobanura mu buryo bw'umwuka kwiga amategeko no gukora ibikorwa byiza." Kandi bavugaga ko Mesiya naza, Isiraheli yose izagaburirwa. Inyigisho z'abahanuzi zahamyaga neza icyigisho cyerekeranye n'igitangaza cyo gutubura imitsima. Iki cyigisho Yesu yashakaga kugisobanurira abari bamutegeye amatwi mu rusengero. Iyo baza kumenya ibyanditswe, bari gusobanukirwa n'amagambo ye ubwo yavugaga ati, "Nige mutsima w'ubugingo." Umunsi umwe mbere yaho, abantu benshi bari bashonje kandi bananiwe, bari bahagijwe n'umutsima yabahaye. Nk'uko muri uwo mutsima bahavanye kugarura intege bakamererwa neza, niko no muri Kristo bagombaga kuhabonera imbaraga zibaha ubugingo buhoraho. Yesu arababwira ati, "Nige mutsima w'ubugingo, uza aho ndi ntazasonza na hato, n'unyizera ntabwo azagira inyota na hato." Akomeza nababwira ati, "Ariko nababwiye yuko mwambonye, nyamara ntimwanyizera." Bari barabonye Kristo babihamirijwe na Mwuka Wera, ndetse babigaragarizwa n'Imana mu mitima yabo. Ibikorwa bigaragaza imbaraga ze byanyuraga mu maso yabo umunsi ku wundi, nyamara bongeye kumusaba ikindi kimenyetso. Niyo aza kugitanga, bari gukomeza kutizera nka mbere. Niba bataremejwe n'ibyo babonye ndetse bumvise, nta kamaro byari bifite kongera kubereka ibikorwa by'agatangaza. Kutizera gutuma habaho iteka urwitwazo rwo gushidikanya ndetse kukirengagiza ibihamya bifatika. Kristo yongeye kuvugana n'imitima yabo yinangiye. "Uza aho ndi sinzamwirukana na hato." Abamwizeye bafite kwizera, yavuze yuko bazabona ubugingo buhoraho. Nta n'umwe wagombaga kubura ubugingo. Nta mpamvu yagombaga gutuma abafarisayo n'abasadukayo bajya impaka ku byerekeye ubugingo bw'ahazaza. Nta mpamvu abantu bagomba gukomeza kurira badafite ibyiringiro kubera babo bapfuye. Kuko icyo Data ashaka ari iki? Ni ukugira ngo umuntu wese witegereza umwana akamwizera ahabwe ubugingo buhoraho, nanjye nzamuzure ku munsi w'imperuka. Ariko abayobozi b'Abayuda byarabababaje, baravuga bati, "Uyu si we Yesu mwene Yosefu? Ntituzi se na nyina. Niki gituma avuga ko yavuye mu ijuru?" Bashatse gutera abantu kutamwemera, berekana mu buryo bwo kumuhinyura ko akomoka ku bakene. Berekanaga bamusuzuguye ko imibereho ye yari iy'umunyegalilaya uciye bugufi, kandi ko akomoka mu muryango wa gikene. Bavuze ko amagambo y'uwo mubaji utarize batagombaga kuyaha agaciro. Kubera ko yari yaravutse mu buryo budasanzwe, bashatse kumvisha abantu ko n'inkomoko itazwi, bityo bakerekana ko uburyo yavutse ku isi nabyo ari igisebo mu mateka ye. Yesu ntiyigeze agerageza gusobanura iby'ubwiru bwo kuvuka kwe. Ntiyagerageje gutanga igisubizo ku byerekeye kuba yaravuye mu ijuru nk'uko atagerageje gusubiza ibyerekeye uburyo yambutse inyanja agendesha amaguru. Ntabwo yahaga abantu busobanuro ku bitangaza byerekeranye n'imibereho ye. Mu bushake bwe ntiyigaragaje nk'umuntu w'ikirenga, ahubwo yihaye akamero k'umugaragu. Nyamara amagambo ye n'ibikorwa bye byagaragazaga kamere ye. Abemeye gukingura imitima yabo ngo imurikirwe n'Imana bashoboye kumenya ko ari umwana w'ikinege wa se wuzuye ubuntu n'ukuri. Yohana igice cya 2 umurongo wa 14. Ubuyobe bw'abafarisayo bwari bwarashoye imizi kurenza uko ibibazo byabo byerekanaga, kuko bwakomokaga ku guhaba kw'imitima yabo. buri jambo ndetse n'igikorwa bya Yesu byatumaga abafarisayo bamugirira ishyari, kuko umwuka wari ubarimo utahamanyaga nawe. Nta ubasha kuza aho ndi keretse arehejwe na Data wantumye, nanjye nkazamuzura ku munsi w'imperuka. Byanditse mu byahanuwe ngo bose bazigishwa n'Imana. Umuntu wese wumvise ibya Data akabyiga azahondi. Nta ushobora kuza kuri Kristo keretse abemera kureshywa n'urukundo rwa se. Imana yireherezaho imitima y'abantu bose. Abanga rero iryo hamagara nibo batemera gusanga Kristo. Mu magambo ya Yesu ngo bose bazigishwa n'Imana, yashakaga kwibutsa amagambo aboneka mu buhanuzi bwa Yesaya. Abana bawe bose bazigishwa n'Uwiteka kandi bazagira amahoro menshi. Yesaya igice cya 54 umurongo wa 13. Aya magambo Abayahudi barayiyitiriraga. Barabyirataga bavuga ko Imana ari umwigisha wabo. Ariko Yesu yaberetse ko bishuka agira ati: "Umuntu wese wumvise ibya Data akabyiga azahondi." Bashoboraga kumenya Imana ari uko banyuze gusa kuri Kristo. Abantu baremwe ntibashoboraga kureba ubwiza bw'Imana. Abigishujwe n'Imana bategeraga amatwi umwana wayo, kandi bashoboraga kumenya Yesu w'i Nazareti, uwo Imana yerekaniye mu byo yaremye no mu byo yabahishuriye. Nukuri nukuri ndababwira yuko uwizera ari ufite ubugingo buhoraho. Binyuze muri Yohana ukundwa, ari we wategeye amatwi aya magambo, Mwuka Wera abwira amatorero ati: "Kandi uko guhamya nuko, nuko Imana yaduhaye ubugingo buhoraho, kandi ubwo bugingo bubonerwa mu mwana wayo. Ufite uwo mwana ni ufite ubugingo." Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 5 umurongo wa 11. Maze Yesu arababwira ati: "Nanjye nzamuzura ku munsi w'imperuka." Kristo yabaye umubiri umwe natwe kugira ngo natwe tugire umwuka umwe nawe. Binyuze muri ubwo bumwe nawe tuzazuka tuve mu bituro, atari ukwigaragaza kw'imbaraga za Kristo gusa, ahubwo ari uko binyuze mu kwizera ubugingo bwe bwamaze kuba ubwacu. Abitegereza Kristo muri kamere ye nyakuri bakamwakira mu mitima yabo, bafite ubugingo buhoraho. Binyuze muri Mwuka, Kristo atura muri twe, kandi Mwuka w'Imana twakira binyuze mu kwizera niwe ntangiriro y'ubugingo bw'iteka. Abantu babwiye Kristo ibyerekeye Imana yariwe na basekuruza mu butayu, nk'aho kuboneka kw'ibyo byo kurya kwari igitangaza gikomeye kuruta icyo Kristo yakoze. Ariko we yaberetse uburyo iyo mpano yari urugero rutugereranyije n'imigisha yazaniye abatuye isi. Manu yashoboraga gufasha mu buzima bw'isi gusa, ntiyashoboraga kubuza umuntu gupfa cyangwa ngo itange ubuzima bw'iteka. Nyamara umutsima w'ijuru washoboraga kugaburira umuntu kamugeza ku bugingo buhoraho. Umukiza yaravuze ati: "Nige mutsima w'ubugingo." Basekuruza banyu bariraga manu mu butayu, nyamara barapfuye. Uyu ni wo mutsima umanuka uva mu ijuru kugira ngo umuntu wurya ye gupfa. Nige mutsima muzima wavuye mu ijuru. Umuntu naryo umutsima azabaho iteka ryose. Kristo arangije kubabwira atyo mu buryo bw'ikigereranyo, yongeraho andi magambo. Binyuze mu rupfu rwe niho yashoboraga guha abantu bugingo, maze muri ayo magambo akurikira yaberetse iby'urupfu rwe ruganisha ku gakiza. Aravuga ati: "Umutsima nzatanga kubwo abari mu isi kugira ngo babone ubugingo ni umubiri wanjye." Abayahudi bari hafi kuziririza Pasika Yerusalemu bibuka rya joro Abisirayeli bavanwaga mu buretwa, cya gihe marayika murimbuzi yanyuraga mu ngo z'Abanyamisiri. Mu mwana w'intama wa Pasika, Imana yifuzaga ko byatuma berekeza amaso yabo ku mwana w'intama w'Imana, kandi biturutse muri icyo gishushanyo bagashobora kwakira uwitangiye abisi ngo babone ubugingo. Ariko Abayahudi bari baragezeho icyo gishushanyo bagiha agaciro kenshi, mu gihe birengagizaga ubusobanuro bwacyo. Ntabwo bashoboraga gusobanukirwa iby'umubiri w'umwami. Ukuri kwashushanywaga mu muhango wa Pasika bakwigishirijwe mu magambo ya Kristo, nyamara nako bari bataragusobanukirwa. Nicyo cyatumye abigisha amategeko bavuga barakaye bati: "Mbese uyu yabasha ate kuduha umubiri we ngo turye?" Bari bumvise amagambo ye mu buryo bumwe n'ubwa Nikodemu ubwo yabazaga ati: "Mbese umuntu yabasha ate kubyarwa akuze?" Yohana igice cya 3 umurongo wa 4. Mu buryo bumwe bumvaga ubusobanuro bw'amagambo ya Yesu, ariko nta bushake bari bafite bwo kuyemera. Bagorekaga amagambo ababwiye, biringira ko bizatuma abantu bamwanga bakamuvaho. Kristo ntabwo yigeze apfobya ibimenyetso byamushushanyaga. Yabibukije uko kuri akoresheje amagambo akomeye ati: "Nukuri nukuri ndababwira yuko nimutarya umubiri w'umwana w'umuntu, ntimunywe n'amaraso ye, nta bugingo muba mufite murimo. Urya umubiri wanjye akanywa amaraso yanjye aba afite ubugingo buhoraho, nanjye nzamuzura ku munsi w'imperuka, kuko umubiri wanjye ari ibyo kurya by'ukuri n'amaraso yanjye ari ibyo kunywa by'ukuri. Urya umubiri wanjye akanywa amaraso yanjye aguma muri njye, nanjye nkaguma muri we." Kurya umubiri no kunywa amaraso ya Kristo ni ukumwakira nk'umukiza wacu, twiringiye ko tubabarira ibyaha kandi ko twuzurira muri we. Iyo tuzirikanye urukundo rwe tukarutekerezaho kandi tukarunyweraho, nibwo dusangira nawe kamere ye. Uko ibyo kurya bikenewe n'umubiri, niko ubugingo bwacu bukeneye Kristo. Ibyo kurya ntibishobora kutugirira akamaro keretse tubiriye maze bikaba igice kigize umubiri wacu. Na Kristo nta gaciro yaba afite muri twe turamutse tutamuzi nk'umukiza wacu. Kumenya Kristo mu magambo ntacyo byatumarira. tugomba kugaburirwa nawe tukamwakira mu mutima wacu kugira ngo ubugingo bwe bube ubwacu bityo tukakira urukundo rwe n'ubuntu bwe. Icyakora nibyo bishushanyo ntibyerekana neza amahirwe y'isano abizera bagirana na Kristo. Yesu yaravuze ati, nk'uko Data uhoraho yantumye nanjye nkaba ndiho ku bwa Data, niko undya nawe azabaho ku bwanjye. Nk'uko umwana w'Imana abeshwaho no kwizera se, niko natwe dukwiriye kubeshwaho no kwizera Kristo. Yesu yari yariyeguriye byimaze y'ubushake bw'Imana ku buryo mu mibereho ye yose yahangaga amaso kuri se. Nubwo yageragejwe mu buryo bwose kimwe natwe, yabaye ku isi nyamara ntiyanduzwa n'ibibi byari bimuzengurutse. Natwe rero dukwiriye gutsinda nk'uko Kristo yatsinze. Mbese uri umuyoboke wa Kristo? Bityo rero ibyanditswe byose ku byerekeye imibereho y'iby'umwuka ni wowe byanditswe kiwe kandi wabigeraho ari uko wunze ubumwe na Yesu. Mbese umurava wawe uragenda ugabanuka? Mbese urukundo rwawe rwa mbere rwarakonje? Ukwiriye nanone kwemera urukundo Kristo atanga, urya umubiri we kandi unywa amaraso ye, nibwo uzunga ubumwe n'Imana n'umwana wayo. Abayahudi bari bafite kwizera guke maze banga kumva iby'urukundo rwe keretse gusa amagambo make mu byo yababwiraga. Mu mategeko y'imihango yabo babuzwaga kunywa amaraso, bityo bagaragaza ko imvugo ya Kristo idakwiriye na gato, bakomeza kuyijyaho impaka. Ndetse benshi mu bigishwa nabo baravuze bati, ayo magambo arakomeye, ninde washobora kuyemera? Umukiza yarabashubije ati, mbese ibyo bibabereye igisitaza? None mwabona umwana w'umuntu azamuka ajya aho yahoze mbere, byamera bite? Mwuka ni utanga ubugingo, umubiri ntacyo umaze. Amagambo mbabwiye niyo mwuka kandi niyo bugingo. Ubugingo bwa Kristo aho abatuye isi buboneka mu ijambo rye. Yesu yakijije abarwayi kandi yirukana abadayimoni akoresheje ijambo rye. Yaturishije inyanja kandi azura abapfuye akoresheje ijambo rye. Kandi abantu biboneye ijambo rye rifite imbaraga. Yababwiye ijambo ry'Imana nk'uko yari yaravugiye mu bahanuzi bose ndetse n'abigisha bo mu isezerano rya kera. Bibiliya yose ihamya Kristo, kandi Umukiza yifuzaga ko abayoboke be bashingira kwizera kwabo ku ijambo. Mu gihe yari kubatakiri umwe nabo, ijambo niryo ryagombaga kuba isoko y'imbaraga kuri bo. Kimwe n'umwami wabo, bagombaga kubeshwaho n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Nk'uko ubugingo bwacu mu by'umubiri bugizwe n'ibyo turya, niko n'ubugingo bwacu mu by'umwuka bubeshwaho n'ijambo ry'Imana. Buri muntu wese akwiriye gushaka ubugingo bukomoka mu ijambo ry'Imana. Nk'uko dushaka ibyo kurya kugira ngo tubeho, niko dukwiriye no gushaka ijambo ry'Imana. Ntabwo dukwiriye kurihabwa gusa riturutse mu ntekerezo z'undi, ahubwo dukwiriye kwiga Bibiliya twitonze, dusaba Imana ngo iduhe mwuka wera dufashe kugira ngo dusobanukirwe n'ijambo ryayo. Dukwiriye gufata umurongo umwe, tugashyira intekerezo zacu ku magambo ari muri uwo murongo, dushaka kumenya icyo Imana itubwira. Dukwiriye kwibanda kuri ayo magambo kugeza tuyagiza yacu, kandi tukamenya icyo Imana itubwira. Mu masezerano ye no mu miburo ye, Yesu ni njye abwira. Imana yakunze abari mu isi cyane, bituma itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo njyewe nimwizera ne kuzarimbuka, ahubwo nzahabwa ubugingo buhoraho. Ibivugwa mu ijambo ry'Imana nkwiriye kubigira ibyanjye. Amasezerano no gusenga, amabwiriza n'imburo, byose bikaba ibyanjye. Nabambanywe na Kristo, ariko ndiho. Nyamara si jye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri jye. Ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Abagalatiya igice cya kabiri umurongo wa 20. Kubera ko kwizera kwakira amahame y'ukuri, ayo mahame ahinduka igice kigize umuntu kandi agahinduka imbaraga ikomeza ubugingo. Ijambo ry'Imana iyo ryakiriwe mu mutima, ritunganya intekerezo kandi rikinjira mu mikurire y'imico myiza. Nidukomeza kurebesha Kristo amaso yo kwizera, tuzarushaho gukomezwa. Imana izereka ibikomeye abantu bayo bafite inzara n'inyota. Bazabona neza ko Kristo ari umukiza wabo. Uko bakomeza kugaburirwa n'ijambo rye, barushaho kubona ko ritanga umwuka n'ubugingo. Ijambo rye risenya iby'isi n'ibya kamere yayo, maze rigatanga ubugingo bushya muri Kristo Yesu. Mwuka wera aza mu mutima ari umuhumuriza. Binyuze mu mbaraga ihindura y'ubuntu bwe, ishusho y'Imana yigaragaza mu bayoboke bayo, maze bagahinduka ibyaremwe bishya. Ahari urwango hagira urukundo, maze umutima ukakira ubwiza bw'ijuru. Ubu ni bwo busobanuro bwo kubeshwaho n'ijambo ryose rituruka mu kanwa k'Imana. Bisobanura kurya umutsima uturutse mu ijuru. Kristo yagaragaje ukuri guhoraho kwerekeye isano iri hagati ye n'abayoboke be. Yari azi imico y'abiyitaga ko ari abigishwa be, kandi amagambo ye yageragezaga kwizera kwabo. Yavuze ko bagombaga kwizera kandi bagakora ibigendanye n'ibyo abigisha. Abamwemera bose bafata kamere ye kandi bakagendera ku mico ye. Ibi byabasabaga kureka ibya mbere bagenderagamo. Byabasabaga kwiyegurira Kristo byimazeyo. Bahamagarirwaga kwitanga, bakaba bagwa neza kandi bakagira umutima wo kwicisha bugufi. Bagombaga kugendera mu nzira ifunganye yanyuzwemo na Yesu i Karuvari, niba barifuzaga guhabwa impano y'ubugingo hamwe n'ubwiza bw'ijuru. Ikigeragezo cyari gikomeye. Ubushyuhe abantu bari bafite bwo kumufata ngo bamugire umwami bwari bumaze kugabanuka. Bavuze yuko amagambo ye yo mu rusengero yafunguye amaso yabo. Barekeye aho kwibeshya. Mu mitima yabo batekereje ko amagambo ye abahamiriza ko atari Mesiya kandi ko nta nyungu zo ku isi bazakura mu kwifatanya nawe. Bari barashimishijwe n'imbaraga ze zikora ibitangaza ndetse bifuzaga gukizwa indwara no kubabara, ariko ntibashoboraga kwemeranya n'imibereho ye yo kwitangira abandi. Ntabwo bari bitaye ku bwami buteye amatsiko bw'iby'umwuka yababwiraga. Babandi bamushakaga batabikuye ku mutima, bafite kwikanyiza, bari bageze aho batakimushaka. Niba ataremeraga gukoresha imbaraga ze n'ububasha bwe ngo ababohore ku ngoma y'Abaroma, babonaga ko ntacyo bahuriyeho. Yesu yababwiye yeruye ati, hariho bamwe muri mwe batizera. Arongera ati, nicyo cyatumye mbabwira yuko hatariho ubasha kuzaho ndi keretse abihawe na Data. Yashakaga kubumvisha yuko niba batarasabana nawe byaterwaga n'uko imitima yabo yari itarakira Mwuka Wera. Ariko umuntu wa kamere ntiyemera iby'umwuka w'Imana kuko ari ubupfu kuri we, akaba atabasha kubimenya kuko bisobanurwa mu buryo bw'umwuka. Abakorinto ba mbere igice cya kabiri umurongo wa 14. Binyuze mu kwizera nibwo umutima ushobora gusobanukirwa n'ubwiza bwa Yesu. Ubwo bwiza burahishwe kugeza ubwo binyuze mu Mwuka Wera ukwizera gusakara mu mutima. Kuko Yesu yagaye kutizera kwabo mu ruhame, abo bigishwa byabateye kujya kure ya Yesu. Ntabwo byabanejeje, maze bifuza kubabaza Umukiza kandi bifatanya n'uburyarya bw'abafarisayo, bityo batera umugongo Yesu barigendera bafite gusuzugura mu mitima yabo. Bari bamaze guhitamo, bari barahisemo kumera nk'umubiri utagira umwuka, bameze nk'ibishishwa bitarimo imbuto. Hanyuma yaho ntibongeye guhindura uko guhitamo kwabo kandi ntibongeye kugendana na Yesu kundi. Dore afashe urutaro ngo agosore impeke azihunike mu kigega. Matayo igice cya gatatu umurongo wa 12. Icyo cyari igihe cyo kugosora. Hakoreshejwe amagambo y'ukuri, umurama watandukanywaga n'ingano. Baribonaga ndetse bakibwira ko bafite gukiranuka ku buryo batashoboraga kwemera gucyahwa, kandi bakundaga iby'isi cyane ku buryo batari kwemera imibereho yo kwicisha bugufi. Ibyo byatumye batera umugongo Yesu. Benshi muri iki gihe bakora ibimeze bityo. Abantu b'iki gihe barageragezwa nk'uko byagendekeye abo bigishwa bari mu rusengero Kapernaum. Iyo bumvise ukuri mu mitima yabo, babona neza ko imibereho yabo itagendana n'ubushake bw'Imana. Babona ko bakeneye guhinduka by'ukuri, ariko ntibemera gukora icyo gikorwa cyo kwitanga. Bityo rero bagira uburakari y'ibyaha byabo bishyizwe ahagaragara. Barivumbura bakagenda nk'uko abigishwa bivumbuye kuri Yesu bavuga bati, ayo magambo arakomeye, ninde washobora kuyemera? Kuvugwa neza no gushimagizwa binezeza amatwi yabo, ariko bakanga kwemera ukuri ndetse ntibifuze no kukumva. Igihe abantu benshi bamukurikiraga ubwo yabagaburiraga, humvikanye amajwi yo kunesha, maze batera hejuru bamusingiza. Nyamara ubwo kurondora kwa Mwuka w'Imana kwerekanaga ibyaha byabo kandi bagasabwa kubireka, bateye ukuri umugongo, ntibongera kugendana na Yesu kundi. Ubwo abo bigishwa batishimye bavaga aho Kristo ari, batangiye kugengwa n'umwuka wundi. Batangiye kubona nta kiza gituruka kuri wa wundi wabashimishaga ibihe byose. Batangiye kugendana n'abanzi be kuko bahamanyaga n'umwuka ndetse n'ibikorwa byabo. Basobanuraga amagambo yuko atari, bakagoreka ibyo yavuze kandi bakarwanya imigambi. Bakomeje muri iyo nzira yabo bashakashakisha ibintu byose bamurega, kandi urwango rwakujijwe n'ayo magambo mabi bamuvugagaho, maze bituma ubuzima bwe bubangamirwa. Amakuru yakwiriye hose ko Yesu w'i Nazareti ubwe yivugiye ko atari Mesiya. Bityo muri Galileya abantu benshi bamutera umugongo, nk'uko mu mwaka umwe wari ushize byabereye i Yudeya. Isiraheli igushije ishyano, banze Umukiza, kuko bifuzaga uwabarwanirira bakibonera ubutegetsi bwo ku isi. Bishakiraga ibyo kurya bimara igihe gito aho gushaka ibigumaho mu bugingo buhoraho. Yesu afite umutima w'impuhwe nyinshi, yabonye abari abigishwa be bamutera umugongo, kandi ubwe ari ubugingo n'umucyo w'abantu. Kumenya ko abantu banze kwakira impuhwe ze, ntibemera urukundo rwe, bagakerensa imbabazi ze ndetse bakanga agakiza ke, ibyo byamuteye agahinda kenshi katagereranywa. Ibyakomeje kumubaho nk'ibyo nibyo byamuteye guhinduka ufite umubabaro kandi wamenyereye intimba. Ntiyagerageje kubuza abamuvagaho, ahubwo Yesu yahindukiriye abigishwa be 12 aravuga ati, kandi namwe murashaka kugenda? Petero mu kumusubiza abaza ikibazo ati, Databuja, twajya kuri nde ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo buhoraho, natwe tukaba twizeye tuzi yuko uri Kristo wera w'Imana? Twajya kuri nde? Abigisha b'Abisirayeli bari barigize imbata z'imihango yabo. Abafarisayo n'abasadukayo bahoraga bahanganye. Kuva kuri Yesu byari ukwiroha mu bantu bihambiraga ku mihango n'imiziririzo, ndetse abantu baharaniraga ikuzo ku bwabo. Abigishwa bari baraboneye amahoro n'umunezero mu kwemera Kristo kuruta mu mibereho yabo ya mbere. None se bari kubasha bate gusubira ku bantu batoteje ndetse bakagirira nabi inshuti y'abanyabyaha? Bari barategereje Mesiya igihe kirekire, ariko yari amaze kuza ku buryo batashoboraga kumusiga ngo basange abantu bashakaga kumwambura ubuzima ndetse bakabatoteza kubera gukurikira Yesu. Twajya kuri nde? Ntabwo ari ukureka inyigisho za Kristo, amagambo y'urukundo n'impuhwe ngo bajye mu mwijima wo kutizera no mu byaha by'isi. Mu gihe Umukiza yangwaga n'abantu benshi bari barabonye ibikorwa bye bitangaje, Petero yerekanye kwizera kw'abigishwa agira ati, uri Kristo wera w'Imana. Igitekerezo cyo kuba babura ukomeje imitima yabo cyabateye ubwoba n'umubabaro. Kubura umukiza byari nko kuzimirira mu nyanja irimo umwijima n'umuraba. Amagambo amwe n'ibikorwa bya Yesu n'ubwira mu bwenge bw'umuntu, ariko buri jambo n'igikorwa cyose byari bifite umugambi mu murimo wo kuducungura, kandi byose byaberagaho kugera ku musaruro wabyo. Iyaba twashoboraga gusobanukirwa n'imigambi ye, twabona ko yose ari ingenzi, ko yuzuye kandi ko yuzuzanya mu murimo we. Nubwo tudashobora gusobanukirwa n'ibikorwa ndetse n'inzira by'Imana, dushobora kubona urukundo rwayo rukomeye ari rwo ruranga ibikorwa byose igirira abantu. Umuntu wese uguma hafi ya Yesu azasobanukirwa byinshi ku bwiru bw'Imana. Azasobanukirwa n'imbabazi zirimo umuburo, zikagenzura imico kandi zigashyira ahagaragara iby'umutima wibwira. Igihe Yesu yatangaga ukuri kwateye benshi mu bigishwa be kumutera umugongo, yari azi neza ingaruka y'ayo magambo ye, nyamara yari afite umugambi w'imbabazi yagombaga gusohoza. Yabonye ko mu bihe bikomeye buri wese mu bigishwa be yari kugeragezwa bikomeye. Akababaro ka Getsemani, kugambanirwa kwe no kubambwa, byose byari kubagerageza bikomeye. Iyo ataza kubaha iryo gerageza mbere, benshi mu bakururwaga n'ibigaragara by'iyi si bari gukomeza kumukurikira. Nyamara mu gihe cyo gucirwaho iteka k'umwami wabo muri cya cyumba cy'urubanza, igihe benshi bamushagaraga nk'umwami batangiye kumutuka, ubwo benshi bateye hejuru bati ni abambwe, ubwo abenshi batabonaga inyungu z'isi bari bizeye, ubwo nibwo babandi bishakiraga inyungu batangiye kumutera umugongo, maze bituma abigishwa be bagerwaho n'agahinda kiyongeraga ku mubabaro baterwaga no kutabona bimwe mu byo bibwiraga mu mitima yabo. Muri icyo gihe cy'umwijima, urugero rwatangwaga n'abamuvagaho rwashoboraga gutuma n'abandi benshi bigendera. Ariko Yesu yemeye ko urwo rucantege rubaho igihe yari akiri kumwe nabo, ubwo yari agishobora gukomeza kwizera kw'abayoboke be. Umucunguzi nyirimpuhwe wari uzi neza ibyago byari bimutegereje, yatunganyirije abigishwa b'inzira, abategurira kuzahura n'ibigeragezo kandi abongera imbaraga zo kuzahangana n'ikigeragezo gikomeye giheruka.